βιβλικά πατήματα. Μια εκπομπή νοεράς παρουσίας στον χρόνο και τον χώρο της Αγίας Γης, εκεί όπου έστησαν οι πόδες του Κυρίου. Παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Σπυρίδων Λόντος. Αγαπητοί ακροατές του διαδικτυακού ραδιοφώνου της Πεμπτουσίας, χαίρετε Κύριο. Σας καλωσορίζουμε για μία ακόμα φορά στην εκπομπή μας Βιβλικά Πατήματα και σας ευχόμαστε καλή ακρόαση. Στο φιλόξενο ραδιοθάλαμο του σταθμού είναι μαζί μας και επιμελείται τον ήχο η Αποστολή Φονταρά. Στην προηγούμενη εκπομπή μας σας παρουσιάσαμε τα ιερά προσκυνήματα της περιοχής της Γαλιλαίας. Στη σημερινή θα σας παρουσιάσουμε το ιερό προσκύνημα της Μονής της Αγίας Εκατερίνης στο Σινά. Στο τρίγωνο το οποίο σχηματίζεται ανάμεσα στον κόλπο του Σουέζ και της Άκαμπα, καθώς και της ερήμου Τίχ, απλώνονται όχι μόνο ερημικές εκτάσεις, αλλά και απρόσιτα όρη. Στην άγωνη αυτή Χερσόνησο, εντύπωση προκαλούν οι ονομαστοί ορεινοί όγκοι, το όρο Σινά, το όρος της Αγίας Εκατερίνης, το Σερμπάλ, το Ουμσομάρ και αυτό της Αγίας Επιστήμης. Η τριγωνική και γρανιτώδη συναρτική Χερσόνησος έχει έκταση 24.000 τετραγωνικών μιλίων. Είναι η πύλη μεταξύ δύο ηπείρων, της Αφρικής και της Ασίας, και η γέφυρα δύο θαλασσών, της Μεσογείου και της Ερυθράς. Αποτελεί τη συντομότερη δίωδο από την Ευρώπη προς την Ινδία και την Άπο Ανατολή. Κατέχοντας στρατηγική θέση ανάμεσα σε Ανατολή και Δύση, Βορρά και Νότο, λειτουργήσε από την αρχαιότητα ως ένα πολυσύχναστο σταυροδρόμι πολλών λαών και πολιτισμών. Το πλατή βόρειο τμήμα της Χερσονήσου είναι παιδινό και επιτοπλίστων αμμώδες. Στο κεντρικό της τμήμα υπάρχει ένα ευρύ ασβεστολιστικό οροπέδιο, η περιοχή Ελ Τίχ. Η νότια τριγωνική απόλυξη της Χερσονήσου καλύπτεται από ορεινό γρανιτώδες συγκρότημα. Η ερημική αυτή γη δεν προσφέρεται για καλλιέργειες, καθώς οι βροχοπτώσεις ή οι φυσικές πηγές είναι ελάχιστες. Χαρακτηρίζεται από την ενδιαφέρουσα άγρια πανίδα της, την παρουσία στοιχειώδους κτηνοτροφίας, την χλωρίδα σπανίων ιατρικών βοτάνων και την παραγωγή ελαχίστων οπωροκυπευτικών. Η λέξη Σινά θεωρείται συνήθως ότι προέρχεται από τη σημητική λέξη Σιν, που σημαίνει δόντι, εξαιτίας της μορφής των ορεινών κορυφών του νοτίου Σινά. Κατ' άλλους, συνδέεται με τη θεά της Σελήνης Σιν, των προϊστορικών κατοίκων της περιοχής. Στο Σινά, εξάλλου, έχουν λατρευθεί πολλοί θεοί, μεταξύ των οποίων και ο Ελιών, ο ύψιστος θεός, του οποίου ιερεύς στην Μαδιάμ ήταν ο Ιωθόρ. Ο Διόδωρος ο Σικελιώτης προσθέτει τη λατρεία του θεού Βάαλ, συνδεόμενη με την ονομασία του όρους Σερμπάλ, στην περιοχή της Φαράν. Κυρίως όμως είναι γνωστή ως ο τόπος που διάλεξε ο Θεός για να παραδώσει στην ανθρωπότητα τον νόμο του. Μέσω αυτής της ερήμου οδήγησε ο Μωυσής τον Ισραηλιτικό λαό στην επιστροφή προς την γη της Επαγγελίας. Στην κορυφή του Σινά, κατά την Παλαιά Διαθήκη, ο Μωυσής έλαβε από τον Θεό τις 10 εντολές. Στον έρημο αυτό τόπο συναντήθηκε ξανά ο Θεός και ο άνθρωπος. Έτσι, η άνυδρος και άγωνος αυτή έρημος έγινε ο τόπος ιερός και άγιος για όλη την ανθρωπότητα. Επί 18 αιώνες καλλιεργείται διηνεκώς ο Σιναϊτικός Μοναχισμός με την ανεκτίμητη και πολυδιάστατη πνευματική και πολιτιστική παράδοσή του. Η ύπαρξη μοναστικών κοινοτήτων, στις οποίες εντάχθηκαν και οι οσιομάρτυρες Γαλακτίων και Επιστήμη, ήδη από τα μέσα του 3ου αιώνος, αναδεικνύει το όρο Σινά ως το αρχαιότερο τόπο οργανωμένου μοναχισμού της χριστιανοσύνης. Μετά το διάταγμα της ανεξιθρησκείας του 313 μετά Χριστόν, ο Μέγας Κωνσταντίνος και οι περισσότεροι από τους διαδόχους του ευνόησαν τον μοναχικό βίο, ο οποίος μέσα στην ατμόσφαιρα της θρησκευτικής ελευθερίας έλαβε ισχυρή όθηση. Οι Σιναίτες μοναχοί οργανώνουν τώρα τη ζωή τους κυρίως στην περιοχή γύρω από την Αγία Βάτο, τους πρόποδες του όρους Χορίβ. Εκεί οικοδομείται και ο πύργος της Αγίας Ελένης, την ύπαρξη και θέση του οποίου διέσωζε ζωντανή η Σιναϊτική παράδοση, αποδίδοντάς τον στην Αγία Ελένη κατά το προσκύνημά της στους Αγίους Τόπους το 326 μέχρι την χρονολόγησή του στον 4ο αιώνα από τα σύγχρονα αρχαιολογικά απορίσματα. Οι περισσότεροι μοναχοί ζουν προσευχόμενοι μέσα σε σπήλαια ή απέριτες ησυχαστικές καλύβες με απόλυτη πτωχία. Συγκεντρώνονται όμως όλοι τις Κυριακές στο Κυριακόν της Φλεγωμένους Βάτου για να ακούσουν πνευματικό λόγο από τον Ηγούμενο, να τελέσουν τη Θεία Ευχαριστία και να μεταλάβουν. Γύρω στο 363, ο προσκυνητής μοναχός Όσιος Ιουλιανός από τη Μεσοποταμία ανεγείρει ναό στην Αγία Κορυφή, στον οποίο τοποθετήθηκε μόνιμος προσμονάριος, προσφύλαξη και διακονία. Το 373 η πόλη Φαράν προσχωρεί σύσσωμη στο χριστιανισμό, ενώ αργότερα θα αποκτήσει και επίσκοπο. Τον Δεκέμβριο του ιδίου έτους λαβάνει χώρα η τρομερή σφαγή των εν Σινά ανερεθέντων αβάδων που διηγείται ο αυτόπτης μάρτης μοναχός Αμμόνιος, κατά την οποία μαρτύρησαν από Σαρακινούς 40 πατέρες, μεταξύ πολλών άλλων που διεσώθησαν. Την ίδια ακριβώς ημέρα, από τελείως διαφορετική επιδρομή βλεμμίων της Αιθιοπίας, θανατώνονται 40 ακόμα μοναχοί στην έρημο της Ραϊθούς, μερικοί εκ των οποίων είχαν ήδη επάνω από 60 χρόνια διαμονής εκεί. 10 χρόνια έπειτα, περίπου το 384, επισκέπεται το Σινά η προσκυνήτρια Εθερία και μας αφήνει το θαυμάσιο διπορικό της, σύμφωνα με το οποίο συνάντησε ανθούσα μοναστική κοινότητα στο όρος Χορίβ και πέριξ αυτού και δει στον τόπο της θάλουσας Αγίας Βάτου. Κατά τον 5ο αιώνα, Όσιος Νίλος ο Σιναίτης διηγείται γλαφυρά μια νέα επιδρομή σαρακινών και νέα ομαδική σφαγή ερημητών. Από τα μέσα του 6ου αιώνος, η Ιερά Μονή Σινά κτισμένη στους πρόποδες του όρους Χορίβ καυχάται ως το αρχαιότερο μοναστήρι με αδιάλειπτη λειτουργία έως σήμερα, ενώ από τον 10ο αιώνα δεσπόζει απλωμένη σε όλον τον χριστιανικό κόσμο η τιμή στην Αγία Μεγαλομάρτυρα Εκατερίνη. Η ιστορική Ιερά Μονή Σινά ιδρύθηκε από τον Αυτοκράτορα Ιουστινιανό, ο οποίος μετά από αίτημα των Σιναϊτών έκτισε μεγαλοπρεπή εκκλησία, την οποία μάλιστα περιέβαλε με το ισχυρό τείχος, το οποίο είναι σε θέση να προφυλάσει τους μοναχούς από επιδρομές των αγαρινών. Το φρουριακό συγκρότημα περιέκλειε την Αγία Βάτο, το πηγάδι του Μωυσέως και τον πύργο της Αγίας Ελένης και είχε σκοπό να περιφρουρήσει την προσευχή της ακμάζουσας μοναστικής κοινότητος από τις επιδρομές των βαρβάρων. Ταυτόχρονα όμως διεμήνυε και τη ρωμαϊκή στρατιωτική παρουσία στις εσχατιές της αυτοκρατορίας. Κατά τον 6ο αιώνα, ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναίτης συγγράφει την Κλίμακα, έργο τεραστίας πνευματικής αξίας που αποτελεί το καταστάλαγμα της εμπειρίας των πατέρων της ερήμου και καθιερώνεται στο κύριο εγχειρίδιο του μοναστικού βίου της Ορθοδοξίας. Το επόμενο αιώνα ο Άγιος Αναστάσιος συνθέτει τον ευρύτατα διαδεδομένο αντιαιρετικό οδηγό καθώς και άλλα ασκητικά και ποιμαντικά κείμενα. Τα έργα των υπτικών Αγίων Ησυχίου και Φιλοθέου θεωρούνται θεμελιώδη στην ησυχαστική ζωή και την ωερά προσευχή και συμπεριελήφθησαν στη συλλογή Φιλοκαλία. Τον 7ο αιώνα η Χερσόνησος του Σινά περιέρχεται στην Αραβική Επικράτεια και οι χριστιανοί της περιοχής εξισλαμίζονται μαζικά. Η έδρα της Επισκοπής μεταφέρεται από την Φαράν στην Μονή με δικαιοδοσία σε όλη τη Χερσόνησο του Σινά, ενώ σύντομα ανάγεται σε Αρχιεπισκοπή. Το 869 μετά Χριστόν συμμετέχει στη Σύνοδο του Μεγάλου Φωτίου και υπογράφει ως Επίσκοπος Σινά ο Κωνσταντίνος. Κατά τη θαυμαστή πρόνοια του Θεού και την οξυδερκή προονητικότητα των μοναχών του Σινά, ο μοναχικός βίος συνεχίζεται σχεδόν απρόσκοπτα χάρη στην προσωπική διαθήκη που είχε παραχωρήσει στη Μονή ο ιδρυτής της νέας θρησκείας Μωάμεθ, κατόπιν αιτήσεως των Σιναϊτών το δεύτερο έτος της Αιγύρας, 623 μετά Χριστόν. Σύμφωνα με τη Σιναϊτική παράδοση, ο Μωάμεθ είχε επισκεφθεί τη Μονή Σινά κατά την διάρκεια των περιοδιών του και είχε γνωριστεί με τους μοναχούς. Στο Κοράνι μνημονεύει τους ιερούς τόπους του Σινά. «Όταν δεχθήκαμε τη συνθήκη σας και υψώσαμε πάνω σας το όρος και είπαμε, πάρετε στα σοβαρά ό,τι σας δώσαμε και ακούσατε προσεκτικά». Ο Αχτιναμές, επικυρωμένος με το αποτύπωμα της ίδιας της παλάμης του Μωάμεθ, διατρανώνει την εύνοιά του προς τους μοναχούς, ζητά από τους μουσουλμάνους να τους υπερασπίζονται και να τους αφήνουν απερίσπαστους σε θρησκευτικά τους καθήκοντα, προστατεύει τη Μονή και την περιουσία της από οποιαδήποτε ζημιά και απαγορεύει την ίσπραξη φόρων από αυτήν. Το γεγονός της συνυπάρξεως του Σιναϊτικού Μοναχισμού και των μουσουλμάνων επί 14 αιώνες τώρα αποδεικνύει τον έμπρακτο σεβασμό του μουσουλμανικού κόσμου εν γέννη προς τις εντολές του προφήτη του. Οι Σιναΐτες πάλι απέδειξαν πάντοτε ιδιαίτερα συνετή και διακριτική στάση απέναντί τους και μάλιστα προς τους εξισλαμιστέντες Βεδουίνους με τους οποίους διατήρησαν παντοτινή αγαστή σχέση. Στα πλαίσια των λεπτών αυτών ισορροπιών αναγκάζονται πολλές φορές να θυσιάσουν τους πολύτιμους θησαυρούς χρησιμοποιώντας ως εξυλαστήρια μέσα και αποψηλώνοντας την Μονή από έργα κυρίως χρυσοχοΐας και αργυροχοΐας. Κατά τον 10ο αιώνα μάλιστα ίδρυσαν μουσουλμανικό τέμενος εντός της Μονής, κάτι που ίσως δεν έχει ομοιό του σε όλο τον κόσμο. Η κίνηση αυτή φαίνεται να σχετίζεται άμεσα με την αναχέτηση της αρατικής επελάσεως του Χαλίφη Αλ-Χακίμ. Το 1025 ο ηγούμενος του Σινά Άγιος Σιμεών ο Πεντάγλωσσος μεταβαίνει στη Γαλλία μεταφέροντας μαζί του τα λείψανα της Αγίας Εκατερίνης. Στη Δύση θα παραμείνει μέχρι το 1035, οπότε εκοιμήθη ως έγκλειστος σε τοπική πόλη. Η αποδημία αυτή υπήρξε η πρώτη αφορμή της ευρείας γνωριμίας των Ευρωπαίων με τη μεγαλομάρτυρα Εκατερίνα και της μεγάλης ευλαβίας με την οποία θα την περιβάλλουν εστω εξής. Η διάδοση της τιμής της επεκτείνεται κατά τον 12ο αιώνα από τους σταυροφόρους που περνούν ειρηνικά από το Σινά και η φήμη της Μονής αποκτά παγκόσμια εμβέλεια. Οι βασιλείς της Δυτικής Ευρώπης και οι δόγιες της Βενετίας σπέβδουν να εκδηλώσουν με κάθε τρόπο τη φροντίδα τους προς τη Μονή και μάλιστα με σειρά ευνοϊκών διαταγμάτων και ορισμών αφενός και πολύτιμα αφιερώματα αφετέρου. Οι πάπες της Ρώμης υπερασπίζονται συστηματικά την Μονή και ανά το κόσμο περιουσία της, αρχής γενωμένης με την περίφημη βούλα του Ονορίου του Τρίτου το 1217. Ο σεβασμός που απολάμβανε η Μονή από τους ισχυρούς της Ευρώπης ενισχύει το κύρος της και συμβάλλει ακόμα περισσότερο στη διαφύλαξή της από ολέθριες εξελίξεις, παρά τις κατά καιρούς διώξεις που υφίσταται. Το Σινά διαφυλάσσοντας εν τούτης αδιαπραγμάτευτη και ανώθευτη την Ορθόδοξη Ομολογία καθίσταται και πάλι πόλος έλξος μοναχών, οι οποίοι σύμφωνα με διαφορετικές πηγές φθάνουν στα μέσα του 14ου αιώνος τους 400. Ο Σουλτάνος Σελίμ ο Πρώτος, μετά την κατάκτηση του Καΐρου, αναγνωρίζει το κύρος του Αχτιναμέ και επεκτείνει τα προνόμια της Μονής, κάτι που θα μιμηθούν και οι περισσότεροι από τους διαδόχους του. Το Σινά βρίσκεται πάλι, μετά από 9 περίπου αιώνες, στην ίδια επικράτεια με την Κωνσταντινούπολη και την υπόδουλη πλέον Ρωμιοσύνη. Την περίοδο αυτή επικυρώνεται με πατριαρχικές πράξεις το απαιώνων εκκλησιαστικό αυτοδίκητο και η αυτονομία της Μονής του Σινά, καθώς και η εκλογή του εκάστοτε Αρχιεπισκόπου και Ηγουμένου της Μονής αποκλειστικώς από τη Σιναϊτική Αδελφότητα. Η χειροτονία του ως αρχιερέως συνεχίζει να διενεργείται μέχρι και σήμερα από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων, προς τον οποίο και η προσωπική του αναφορά. Το 1798, όταν ο Ναπολέον κατέλαβε την Αίγυπτο, ύστερα από παράκληση των Σιναϊτών, έλαβε υπό την προστασία του το μοναστήρι και τη γύρω περιοχή. Με το ασφαλιστήριο έγγραφό του, ενίσχυσε και εστερέωσε την αυτονομία της Μονής και της περιοχής, αναγνωρίζοντας παλαιότερες παραχωρήσεις. Σύμφωνα με τη ισχυρή Σιναϊτική παράδοση, καταγεγραμμένη εν πρώτης από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Νεκτάριο Σιναΐτη, το Ιερό Λείψανο της Μεγαλομάρτυρος Εκατερίνης φυλασσόταν από τους μοναχούς στην κορυφή για τρεις περίπου αιώνες, μέχρι ότου μεταφέρθηκε εντός του Καθολικού της Μονής. Στο σκευοφυλάκιο εκτίθεται περίτεχνη μαρμάρινη λάρνακα με ειδική βάθμιση στο εσωτερικό της για τη συλλογή του μύρου που ανέβληζε αδιαλείπτος, στην οποία διαφυλάχθηκε για μερικούς αιώνες το σκήνομα της Αγίας. Το 1231 κατασκευάστηκε λάρνακα από μάρμαρο όπου εναπέθεσαν το λείψανο της Αγίας, ενώ το 1688 η λάρνακα αντικαταστήθηκε με αργυρί, δώρο των τσάρων της Ρωσίας, αλλά τα λείψανά της παρέμειναν στην παλαιά λειψανοθήκη. Στα τέλη του 18ου αιώνος εναποτέθηκε σε νεότερη λάρνακα με κυβόριο που βρίσκεται στην νότια πλευρά του Αγίου Βήματος του Καθολικού, ενώ παραπλεύρος απόκεινται άλλες δύο αργυρές λάρνακες δωρεές στη Μονή από τη Ρωσία. Από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα, η Χερσόνησος του Σινά βρίσκεται στη διοικητική επικράτεια της σύγχρονης Αιγύπτου, αυτόνομου τμήματος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας αρχικά, υπό Αγγλική διοίκηση στη συνέχεια και ανεξάρτητης κατόπιν με ένα μικρό διάλειμμα Ισραηλινής κατοχής. Η πολιούχος της Μονής Αγία Εκατερίνα μεριμνά να στέλνει πάντοτε μοναχούς, οι οποίοι παραλαμβάνουν τη σκυτάλη της Σιναϊτικής παραδόσεως από τους παλαιότερους για να τη μεταλαμπαδεύσουν στους νεότερους. Στις μέρες μας πλέον το Σινά καυχάται και για την εγκαταβίωση του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου, ο οποίος απήλαυσε εδώ υψηλωτάτων θεϊκών εμπειριών και ετοιμάστηκε από τη Θεία Πρόνοια για τη μετέπειτα διακονία του προς τους ανθρώπους. Την ανέγερση της Ιουστινιάνιας Μονής του Σινά αναφέρει ήδη το 560 μετά Χριστόν ο ιστορικός Προκόπιος Κεσαρεύς, σημειώνοντας ότι αφαιρώθηκε από τους κτήτορες Θεοτόκο ως μια φυσική συνέχεια της μοναστικής κοινότητος Ισκήτης που ήκμαζε γύρω από την Αγία Βάτο, τουλάχιστον από τις αρχές του 4ου αιώνα. Η συνηθέστερη ονομασία της για αρκετούς αιώνες ήταν Μονή της Βάτου, ενώ αργότερα επικράτησε ο όρος Μονή του όρους Σινά. Το τιτάνιο έργο της ανοικοδομήσεως της Μονής ανέθεσε ο Ιουστινιανός στον αρχιτέκτονα Στέφανο από το Αιλάτ, όπως μαρτυρούν οι σχετικές επιγραφές στο Καθολικό. Πλήθος τεχνητών και εργατών εγκαθίσταται στην έρημο και ξεκινούν καρτερικά την κοπιώδη λατόμευση του σκληρού τοπικού γρανίτη. Η τελική ποιότητα κατασκευής του φρουρίου και η επιμελημένη φροντίδα ακόμη και των λεπτομεριών της αρχιτεκτονικής βεβαιώνουν ανεφουδεμίας αμφιβολίας την καθολική αυτοκρατορική υποστήριξη του εγχειρήματος. Οι μέγιστες διαστάσεις του περιβόλου μαζί με τους μικρούς πύργους που περιλαμβάνει φτάνουν τα 76 επί 90 μέτρα. Τα τείχη, το καθολικό και οι λοιπές Ιουστινιάνιες κατασκευές κτίστηκαν με πελεκημένους τοπικούς ορθογώνιους γρανιτόλιθους από τις πλαγιές που περιβάλλουν την Μονή, ενώ για την πολύ καλή συναρμολόγηση των τόξων δόθηκε στους λίθους μορφή σφινοειδής. Παράλληλα, μεταφέρθηκαν από την Κωνσταντινούπολη και άλλες επαρχίες μάρμαρα προκονήσου για τις ορθομαρμαρώσεις, τα δάπεδα και το φράγμα του Πρεσβυτερίου του Καθολικού, ο ρίχαλκος για επενδύσεις θυρών, μολύβι για επικαλύψεις στεγών, σίδηρος, ξυλία για τις στέγες και άλλα πολλά. Η φλεγόμενη βάτος της Παλαιάς Διαθήκης αποτέλεσε το κριτήριο επιλογής της θέσεως του Καθολικού, δηλαδή του κεντρικού ναού της Μονής. Κτίστηκε έμπροστε της βάτου προς δυσμάς και την πλαισίωσε κατέρωθεν με δύο παστοφόρια παρεκκλήσια, αυτά του Αγίου Ιακώβου και των Αγίων Πατέρων, ως προεκτάσεις του Καθολικού με εξόδους προς το σημείο της βάτου. Πρόκειται για μια κλασική Ιουστινιάνια τρίκλητη βασιλική, διαστάσεων 40 επί 19 μέτρων, κτισμένη όπως και το τείχος από πελεκημένους ογκόλιθους τοπικού γρανίτη. Εκατέρθον της βορείου και νοτίου πλευράς, κατά μήκος του Καθολικού, εκτείνονται στενόμακροι πλευρικοί χώροι που καταλήγουν σε χαμηλούς πύργους στα δυτικά, χαρακτηριστικούς των εκκλησιών της Συρίας. Το βόρειο ανατολικό διαμέρισμα ήταν αρχικά ελαιοδοχείο, ενώ το αντίστοιχο νότιο πιθανότατα σκευοφυλάκιο. Τα υπόλοιπα δρομικά διαμερίσματα μεταγενέστερα διαιρέθηκαν σε παρεκκλήσια, τρία σε κάθε πλευρά. Στις δοκούς της στέγης διατηρούνται κτητορικές επιγραφές από τις οποίες συμπεραίνεται η κτίση του ναού και της μονής μετά τον θάνατο της βασίλισσας Θεοδόρας, ενώ ο Ιουστινιανός ζούσε ακόμη μεταξύ των ετών 548 και 565. Υπέρ σωτηρίας του ευσεβεστάτου ημών βασιλέως Ιουστινιανού, υπέρ μνήμης και αναπαύσεως της γεναμένης ημών βασιλίδος Θεοδόρας. Μια τρίτη επιγραφή αποτελεί δέηση του αρχιτέκτονος της Μονής Στεφάνου Αηλυσίου υπέρ του ιδίου και της οικογενείας του. Πάμπολα από τα ιερά κοιμήλια που λαμπρύνουν την Ιουστινιάνια Βασιλική την χάνουν αφιερώματα μεγάλων και πασίγνωστων βασιλέων όλων των εθνών. Το μεγαλοπρεπές ξυλόγλυπτο τέμπλο κατασκευάστηκε στο συναετικό μετόχι του Χάνδακα της Κρήτης στα 1612 μετά Χριστόν και αγιογραφήθηκε από τον ενάρετο Σιναήτη ιερομόναχο Ιερεμία Παλαδά. Ο κυρίως ναός του Καθολικού εσωτερικά είναι 25 μέτρα μήκος και 12 μέτρα πλάτος. Το ιερό βήμα του βρίσκεται σε ψηλότερο επίπεδο από το δάπεδο του κυρίους ναού. Ωραιότατες είναι και οι ξυλόγλυπτες πύλες του κυρίως ναού από κέδρους του Λιβάνου, τον οποίον η αρχική κατασκευή έγινε τον 6ο αιώνα. Η αψίδα του ιερού βήματος κοσμείται με το περίφημο μοσαϊκό της μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Τα προσκυνητάρια του Σινά σώζονται σε 10 χειρόγραφα, τα οποία κατανέμονται σε 6 μονές του Αγίου Όρους ως εξής. 3 στην Ιβύρον, από 2 στη Μεγίστη Λαύρα και τη Μονή Κουτλουμουσίου και από 1 στις μονές Διονυσίου, Ξηροποτάμου και Δοχιαρίου. Τα χειρόγραφα είναι μικρού σχήματος και χρονολογούνται στους αιώνες 16ο και 17ο και χαρακτηρίζονται ως σύμμικτοι κώδικες με ποικίλιο περιεχόμενο. Στην πλειονότητά τους τα κείμενα των εν λόγω προσκυνηταρίων ξεκινούν τις περιγραφές τους με το γεωγραφικό προσδιορισμό του όρου Σινά, στη συνέχεια περιγράφουν με αναλυτικό τρόπο την Μονή. Ακολουθεί επίσης η περιγραφή της Αγίας Κορυφής του Σινά, στην οποία οδηγούν πέτρινα σκαλοπάτια. Κατονομάζονται με τη σειρά οι ναοί των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, των Αγίων Αποστόλων, των Αγίων Αναργύρων και του Δαβίδ, καθώς και η πέτρα του Μωυσή και το σπήλαιον του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακας. Εκτός όμως από τις κύριες αφηγήσεις, σε ορισμένα από αυτά τα χειρόγραφα περιγράφονται κάποιες περιοχές, πόλεις και κάστρα της Αιγύπτου, καθώς και οι πόλεις της Ιερουσαλήμ, της Γάζας, της Λίδας και της Ιώπης. Περίφημη είναι και η βιβλιοθήκη της Μονής Σινά. Πρώτος, ο Λόγιος Αρχιεπίσκοπος Νικηφόρος Μαρθάλης ανέλαβε την προσπάθεια στεγάσεως των βιβλίων σε ενιαίο ειδικό χώρο. Προς τούτο, ανοικοδόμησε ιδιαίτερο κτίριο στην περιοχή της Μέσης το έτος 1734, σύμφωνα με τη σχετική επιγραφή που ήταν ενσωματωμένη στο υπαίρθυρο. Σε αυτήν αναφέρεται ως κτήτορ ο Αρχιεπίσκοπος Νικηφόρος, ως τέκτον του έργου ο μοναχός Φιλόθεος και ως ταξιθέτης των βιβλίων ο μοναχός Σημεών. Η νέα βιβλιοθήκη βρισκόταν πλησίων των αρχιεπισκοπικών κελίων, διευκολύνοντας τον Νικηφόρο στην επίβλεψη της συγκεντρώσεως και ασφαλούς τοποθετήσεως των χειρογράφων και εντύπων. Στο σκευοβυλάκιο της Μονής εκτίθεται ένα θυρόφυλλο της βιβλιοθήκης αυτής. Το 1931 ο αρχιεπίσκοπος Πορφύριος ο Τρίτος ξεκίνησε το μνημειώδες έργο της επανεκοδομήσεως της Νότιας Πτέρυγας που προέβλεπε και ειδική αίθουσα βιβλιοθήκης. Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν το 1950. Αμέσως μετά η βιβλιοθήκη εξοπλίστηκε με σύγχρονους βιβλιοστάτες και άρχισε η μεταφορά και ταξινόμηση των βιβλίων. Στα έτη 2010 με 2017 και βάσει ειδικών μελετών επιτελέστηκε ολοκληρωμένη αναστήλωση της αίθουσας και καθολική αναδιαμόρφωση του εσωτερικού της με τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές και συνάμα σεβασμό στο μοναστηριακό χαρακτήρα της Μονής. Παράλληλα καταρτίστηκε ενιαίο συντονιστικός κατάλογος που όχι μόνο καθορίζει τη θέση του κάθε χειρογράφου αλλά επιπλέον συνδυάζει και τις σχετικές αναφορές όλων των εντύπων και καταλόγων που συντάχθηκαν στο παρελθόν. Η ανεκτήμητη κληρονομιά των θησαυρών της Μονής φυλάσσεται στο σκευοφυλάκιό της, που βρίσκεται στη δεύτερη στάθμη της λεγόμενης παλιάς σκευοφυλακίας στα βορειοδυτικά του Καθολικού. Η κατώτερη στάθμη της περιοχής, η οποία χρησιμεύε παλιότερα ως αποθηκευτικός χώρος του Καθολικού για άμφια, λειτουργικά βιβλία και σκεύη, διατηρεί σημαντικά κατάλοιπα Ιουστινιάνιων γρανιτόλιθων τόξων. Δύο ακόμη όμοια τόξα σώζονται στη δεύτερη στάθμη, ενσωματωμένα πλέον μέσα στο νέο σκευοφυλάκιο, όπου πιθανώς στεγαζόταν και η κατοικία του σκευοφύλακα. Την ευθύνη του έργου ανέλαβε ο τότε σκευοφύλακας της Μονής μοναχός Δανιήλ. Στο σκευοφυλάκιο της Μονής εκτίθενται για το κοινό τα πλέον αντιπροσωπευτικά συναιτικά κοιμήλια, εικόνες, λειτουργικά σκεύη, άμφια, χειρόγραφα, αρχέτυπα, παλέτυπα, ιστορικά έγγραφα, χαλκογραφίες και φωτογραφικό υλικό με απόψεις της Μονής του τέλους του 19ου αιώνα. Στις εικόνες περιλαμβάνονται έργα της πρώτης χιλιετίας του χριστιανισμού, μεταξύ των οποίων και οι παλαιότερες σωζόμενες φορητές εικόνες όλης της χριστιανοσύνης, κατασκευασμένες με την εγκαυστική μέθοδο. Ιδιαίτερος όσον αφορά τα άμφια, υπάρχει στη Μονή σχετική παράδοση που θέλει τους ιδίους τους ιερείς να επιμελούνται των αμφίων τους. Στο όρος Σινά, μαζί με τις πλάκες του νόμου, ο Μωυσής παρέλαβε και την εντολή του Θεού για τις στολές που προορίζονταν για τον Ααρών και τους ιούς του εις το ιερατεύειν. Τα εγγένεια του νέου σκευοφυλακίου πραγματοποιήθησαν πανηγυρικά στις 25 Νοεμβρίου του 2001 προεξαρχόντων του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου, του Μακαριστού Πατριάρχου Αλεξανδρίας κυρίου Πέτρου και του εκπροσώπου του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης Αριστάρχου. Ηγούμενος της Μονής Θεοβαδής του όρου Σινά είναι ο Σεβασμιότος Αρχιεπίσκοπος Σινά Φαράν και Ραϊθό κύριος Δαμιανός, ο οποίος διοικεί αυτήν μετά της Ιεράς Συνάξεως των Πατέρων. Οι συγκροτούντες αυτήν μοναχοί δεν έχουν προορισμό μόνο την πραγμάτωση του μοναχικού ιδεώδους, αλλά είναι συνάμα και διακονητές και φύλακες ιερού προσκυνήματος, όπως είναι και οι του τάγματος της Αγιοταφικής Αδελφότητος. Αγαπητοί μας ακροατές, σας ευχαριστούμε που συμμετείχατε μαζί μας στο νοητό αυτό ταξίδι στην Αγία Γη και τη βιβλική ιστορία μέσω της εκπομπής μας. Στην επόμενη Σύνθεο εκπομπή θα σας παρουσιάσουμε τα ιερά προσκυνήματα στην περιοχή της Ιορδανίας. Μέχρι τότε σας ευχόμαστε υγείαν κατάμφου. Χαίρετε πάντοτε, Χριστός Ανέστη.